que este sábado 28 de outubro, das 6 hasta as 8 da tarde, os nenos e as nenas de Lugo, con un total de 100 prazas previa inscripción a través do 010, nenos e nenas de entre 5 e 12 anos poderán disfrutar do baleirado de Cabazas, xa que estamos no Samaín. Polo tanto, bueno, pois, que o disfruten. Bueno, recordar que é unha festa ancestral, que é unha festa procedente dos nosos antergos, os celtas ou castrexos, polo tanto, hai que conservala e mantela.